освіта – це свідок минулого і погляд у майбутнє. Це поривання юності і відкриття зрілості. Це знаряддя винахідливості і ключ до передбачення. Це крок до мрії і шлях до вічної істини. В ефірі програма «Наша освіта».
Світлі вітання усім слухачам і глядачам нашого каналу в Ютубі. У Європі 16-17 століття відбулися події, які докорінно змінили пріоритети і підходи до виховання і навчання. Цей рух, який почався з реформування церкви, а потім охопив і всі сфери життя, дістав назву «Реформація». Про те, як реформація вплинула на освіту в історичному аспекті і в контексті сьогодення, ми говоритимемо в нашій програмі із професором кафедри педагогіки, управління та адміністрування Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, доктором педагогічних наук, доцентом Іриною Леонідівною Сіданіч і співробітником Університету менеджменту освіти Андрієм Миколаєвичем Гринишиним. Вітаю вас.
Доброго дня всім.
Доброго дня.
Будь ласка, розкажіть нашим слухачам стисло про передумови реформації і її основні здобутки.
Ну, якщо дозволите, то реформація як явище розпочиналася ж не тільки в 16-му, не стільки в 16-му столітті, і ранньореформаційних рухів було досить багато. Але якщо говорити саме про передумови, то гуманізація, тобто постановка людини в центр світу, стала однією з передумов. Іншою передумовою став розвиток вищої освіти взагалі і теологічної, зокрема. Також варто наголосити на такому моменті, як розвиткові техніки, появі друкарського верстата, що значно спростило поширення інформації. Якщо звертати увагу на інші передумови, то варто говорити про соціальну замкненість станів середньовічного суспільства, що також сприяло постановці питання необхідності докорінних змін суспільних відносин.
В цьому ключі наша держава включилася в цьому році в виконання указу президента про відзначення 500-річчя реформації. З метою визначення вагомого внеску протестантських церков і релігійних організацій в розвиток релігійної, культурної і соціальної сфери України, вияву поваги до їхньої ролі в українській історії та становленні незалежної держави, а також відзначення в Україні 500-річчя реформації, ми і хотіли би зробити кілька таких важливих для цієї події визначень. Ну, по-перше, хотілося б нагадати про 5 стовпів реформації. Тільки Писання, тільки вірою, тільки благодаттю, тільки Христос, тільки Богу слава. Кожний стовп нами розуміється як поширення у всій Європі та формування класичної форми реформації, лютеранство, пресвітеранство, англіканство, так радикальну форму, анабаптизм, менонітство та пізній протестантизм. Реформаційні рухи втілились такими євангелійськими діячами, як Цвінглі, Жан Кальвін, Мена Сіменс, але ми хотіли би сьогодні звернути увагу на Мартіна Лютера і його 95 тез. Будь ласка, Андрію, ваші спостереження і ваші висновки.
Ну, власне, треба трошки поглянути на соціальну структуру міста початку 16 століття. Воно було досить різноманітним, але центральним місцем був костел. Туди все одно люди, всі містяни сходилися як мінімум щонеділі. І дійсно всі туди приходили, всі бачили, що там відбувається. І коли Мартін Лютер познайомившись з вченням католицької церкви і познайомившись з вченням Біблії, прийшов до висновку про невідповідності, тоді він сформулював 95 тез, тобто те, що на його думку не відповідало, те, що було суперечливим у вченні церкви з вченням Біблії. І він просто прибив цей текст до входу в костел. Люди приходили, читали і, відповідно, реагували на це по-різному. Якщо говорити в контексті 95 тез і сучасності, ну, в принципі, якщо зараз прибити ті самі 95 тез до дверей церков, то можна побачити, що в багатьох випадках це буде актуально і на сьогодні. Але питання цих тез, питання зв'язку з освітою, питання зв'язку з іншими суспільними процесами. Сам момент того, що хтось був не згоден, і що це знайшло відгук в серцях, призвело до того, що знайшлись люди, які просто зробили великий тираж і розповсюдили. І всі почали читати ці тези. Ну, хто вмів читати. І тому, відповідно, стає актуальним що? Навчити людей читати. І ця ідея, ця потреба, цей суспільний запит, він і викликає необхідність реформування освіти. Орієнтування її на масовість. Не просто на те, що освіта – це привілей якоїсь там частинки людей, або священників, або купців, або деяких ремісників, а те, що це потрібно всім.
Тобто до Лютера не було такої масовості, не говорили про освіту для народу, так?
Говорили, але нічого не робилося. Гуманісти піднімали питання, давайте навчимо всіх читати і писати. Але самі гуманісти писали латиною, а більшість європейців розмовляли національними мовами – німецькою, англійською, французькою, польською. І для них гуманістичні ідеї були далекими. А Лютер почав писати зрозумілою мовою.
Рідною мовою.
І тому його ідею почали сприймати краще.
Ну, Лютер представляв теж такий бюргерський напрям. Як ставилися селяни до реформації?
О, селяни скористалися з реформації дуже добре. Селяни грабували монастирі, селяни нищили костели, переплавляли золоті речі, які там знаходили, палили ці боргові книги, палили книги повинностей. Вони скористалися самою ідеєю реформації собі на користь дуже і дуже. Цілі 2 роки палала така селянська війна по Німеччині. Її дуже важко було придушити. Тому селяни дуже радо сприйняли.
Ну, а якщо говорити все ж таки про позитивні зміни, не про руйнацію і протести, а про позитивні зміни, які це мало наслідки для освіти?
Ну, з'явилася сама ідея того, що освіта потрібна. З'явилася, практика того, що освіту почали давати всім. І церква почала асоціюватися не просто з місцем, в яке люди приходили раз на тиждень, а дійсно з місцем соціального життя. І біля кірхи, біля будівлі, яка називалася кірха, завжди будувалася будівля школи і будувалася будівля лікарні. І тому протестантська церква асоціюється досі в Європі з школою і лікарнею. Тобто з оцим соціальним моментом, з моментом благодійності і корисності для безпосередньої громади. Ну, якщо коротко.
Тому ми і говоримо, що реформація – це рух, який чітко проголосив, що без Бога та Євангелія неможливо змінити на краще ні життя людини, зокрема, ні держави в цілому. І в цьому році ми бачимо, як активно включилися в цей рух освітяни. У кожній області вже почали проводити конференції, зустрічі, культурні творчі справи, які поширюють ідеї реформації. Ми можемо вам продемонструвати, як готується до цього року весь український народ. Розроблено календарі, визначено графік всеукраїнського цілорічного марафону посту та молитви на 2017 рік. Визначено, коли яка область бере на себе відповідальність у кожному півріччі протягом одного тижня, кожного тижня. Кожної доби 12 молитовних варт. Кожна молитовна варта по 2 години. Таким чином, цілий рік, 365 днів, віряни з усієї України цілодобово молитимуться за преображення та реформацію своєї країни. Я би пропонувала нашим слухачам взяти ручку і записувати все те, що ми зараз будемо говорити, бо нам дуже корисно сьогодні наш ефір для того, щоб поширити, довести до кожного ті події, до яких ми запрошуємо всіх слухачів приєднатися.
А також наші слухачі можуть ставити запитання. Телефони так. Нашої студії 280-0305, код Києва 044 і мобільний наш 067-123-7575. Пишіть нам у скайпі та вайбері.
Блаженна людина, що мудрість знайшла, і людина, що розум одержала, бо ліпше надбання її від надбання срібла, і від щирого золота ліпший прибуток її. В ефірі програма «Наша освіта».
Отже, реформація – це рух за повернення християнства до біблійної істини, яка відновлює деформований гріхом світ. Реформація впроваджує християнські принципи в усі сфери життя. Це наше таке величезне побажання, наша мрія, щоб головна книга, книга книг, Біблія, Святе Писання потрапила в кожну родину, до кожної дитини. І щоб ми могли нарешті визнати, Андрію, допоможіть нашим слухачам зрозуміти, чому ми стоїмо на принципах знання і читання Біблії. Хоча наша країна релігійно і конфесійно різноманітна, багата, а ми говоримо про Біблію.
Ну, власне, якщо говорити про самі принципи, то принцип відкритості діалогу і принцип дивитися на результат, оцінювати будь-яку діяльність, будь-яке вчення, будь-яку позицію по результату втілення. І якщо нам вдасться розвинути в суспільстві відкритий діалог, коли люди навчаться не просто там от емоції висувати, а говорити аргументовано, говорити адресно, то тоді ми будемо бачити, що ті принципи, які закладені в Біблії, той спосіб життя, який зафіксований в Біблії, він є найкращим для практики. І коли ми часто стикаємося от з дискусією, чому там, наприклад, християнство, або чому там не іслам, або не буддизм, я дивлюсь на ці речі дуже просто. Я дивлюсь на своє життя завжди. І я згадую себе до своєї залежності, своєї депресії, свої страхи, свою безвихідь. І дивлюсь на себе зараз, коли я просто маю і сенс життя, і мир в серці, і напрямок, куди я рухаюся, для чого я живу. І коли я просто сам для себе порівнюю результати, що було до і що є зараз. От якщо ми навчимося от вести такий діалог, то ми побачимо, що дійсно Біблія і дійсно от реформація, так? Ми ж говоримо про що? Що ми часто читаємо в підручниках, що ми часто чуємо з кафедр, навіть університетських? Що це рух за зміни в католицькій церкві. Але насправді це рух за те, щоб кожна людина отримала доступ до правди Божої. Щоб оце Слово Боже, записане в Біблії, було доступним. Головний здобуток реформації – це що? Це переклад Біблії зрозумілою мовою, тиражування в достатній кількості, і навчання максимально можливої кількості людей читати. Метою реформації було дати доступ. І тому ось ця, знову таки, освітній аспект. До появи християнства освіта взагалі була річчю ексклюзивною. Вона була для абсолютної меншості. Потім ту саму хворобу підхопила і християнський світ, він підхопив її. Але оця реформаційна ідея «давайте дамо Слово Боже кожному», вона викликала потребу «давайте навчимо всіх читати». І тому, відповідно, на цій базі і виникла потреба в цих великій кількості шкіл, великій кількості вчителів і, саме головне, в методиці навчання.
Ось давайте торкнемося методики. Яка методика з'явилася в ті часи, і хто був її автором, і як вона розвивалася? Згадаємо про Каменського, про його вчення і про те, що він дав навіть і сучасній школі, те, що залишилося вже.
Ну, якщо говорити дуже коротко і зрозуміло, то Каменський систематизував всі напрацювання 16-го, початку 17-го століття в так звану класну урочну систему.
І видав велику дидактику, де все це описано, представлено, запропоновано.
Головна ідея – це те, щоби розділити учнів за віковим принципом, для того, щоб їм було легше навчатися. Друга ідея, яка з цього походить, це чітке визначення астрономічного часу. Тобто урок або заняття повинно бути чітко обмежено в часі.
Тобто до цього урок не був чітко обмежений?
Не було взагалі поняття «урок».
А яка була система? Не класно-урочна, а яка була система до цього?
Діти приходили всі, скільки їх було, сідали в одному приміщенні.
Різного віку діти?
Навіть і не діти. Інколи навіть це були дорослі. Вони приходили, вони сідали в одному приміщенні, перед ними ставав, ну, це ми зараз на сучасний термін говоримо, вчитель, так? Який їх примушував завчати певні тексти. Тобто навчання було абсолютно механічним, і воно могло тривати від світанку, там, грубо кажучи, мало не до заходу сонця. З перервами, коли, ну, можемо так сказати, навіть є такі фіксування, що от хтось падав від втоми, і тоді робили перерву.
Це якщо говорити про масове навчання. Якщо говорити про навчання багатих,
елітне навчання.
Це було індивідуальне навчання, коли вчителі приходили, гувернюри, до оселі цих дітей, і вже там інше була, і рівень, і предметна основа. Так от Ян Амос Каменський якраз і до сьогоднішнього дня цінний для всього світу тим, що окреслив канікулярний час, навчальний час, перерви, семестри, оцінювання, предметну основу. І ми сьогодні говоримо про те, що, ну, як же так, 500 років одній традиційній класноурочній системі. Ми бачимо великі зміни, які відбуваються в світі і також в Україні. Головне те, що навчання стало доступним, воно стало обов'язковим, безкоштовним. Воно стало не розкішю, не винятковим, не для ізбраних, воно стало тою базовою основою формування свідомості, культури, традицій. І ми вдячні нашій сьогоднішній громаді в тому, що оце 500-річчя реформації дає можливості підвести підсумки, зробити наперед якісь визначення головних напрямів змін. Завдяки народному депутату Павлу Унгуряну, завдяки доктору філософії з економіки Ольги Романенко і іншим лідерам цього напряму, ми сьогодні в Україні намітили багато-багато справ стосовно реформування не тільки самого себе, колективу окремого, церкви, реформування країни, а так само реформування освіти.
Гаразд. Скажіть, будь ласка, які ще постаті, про які ми можемо говорити, як про Коменського, вплинули на те, щоб втілювати ідеї реформації?
Є такий негативний приклад. Пан Луначарський. Він взяв ту саму ідею, але використав її трошки з іншою метою. Ідея була та сама – зробити масову освіту. Але якщо мета реформаторів 16-17 століття полягала в тому, щоб всім дати доступ до Слова Божого, то радянська система освіти мала на меті всіх навчити читати газету «Правда» і писати одне на одного доноси. Тому, відповідно, це був такий момент, який, про який варто було би знати, особливо, якщо ми говоримо про перспективи. Тому що та класна урочна система, яку ми зараз маємо, вона принципово відрізняється від тієї, яка розроблялася і яка впроваджувалася. І ми зараз просто бачимо, що в деяких країнах Європи, зокрема в Фінляндії, в Польщі і не тільки в країнах Європи, наприклад, в Японії, оці основні принципи тої великої дидактики, наприклад, особистісна орієнтованість навчання, наприклад, свобода там організації навчального процесу, точніше, освітнього процесу, вони зараз масово запроваджуються. Але оця радянська модель, яка мала зовсім іншу мету, вона ставила людину в ситуацію, коли треба було її залякати. Треба було її соціалізувати настільки, щоб вона розчинилася в колективі, щоб її особистість, якщо не зникла повністю, то мінімізувала свої прояви. І це робилося шляхом залякування, це робилося шляхом підкорення, це робилося шляхом протиставлення, створення штучних змагань. Ми знаємо про соціалістичне змагання, але точно так само було змагання в освіті. Ти повинен дати найкращі якісь показники, найвищі оцінки, там ще якісь речі, але головне, що знімалося, не було акценту на то, розвивається особистість чи навпаки знищує. І дуже багато талановитих людей, вони просто гинули через те, що треба було показувати оцю успішність. При цьому бути успішним було не можна. І є ще одна проблема, з якою ми стикаємося, це проблема рейтингів. Тому що далеко не для всіх людей характерно однаково засвоювати різні предмети. І для багатьох людей прояви успіху, прояви розвитку не є однаковими. Наприклад, для того, щоб бути клоуном, зовсім не обов'язково дуже добре знати математику. Або для того, щоб... я не маю на увазі математику як принципи, там, геометрію, або ще щось. Я маю на увазі математику там на рівні там вищої математики, або на рівні ще якихось моментів. Або, наприклад, не обов'язково ідеально знати інші якісь предмети. Але ось ця радянська модель, вона нав'язувала людині, що вона повинна бути, що типу загальна розвиненість, вона дає розвиток особистості. І тому ми зараз маємо дуже багато людей, які не зреалізовані, які залякані, які зневірені, які депресивні, які відторгнуті.
Результат цієї освіти – виконавці. Прості, пасивні виконавці. Вони чекають команди. І тому, якщо говорити про сучасність і про проєкт нової української школи, і про сьогоднішні проблеми Міністерства освіти і науки України, як на цьому шляху, які зміни відбуваються – то можемо сказати, що радянська система освіти в минулому залишається. Наслідки ще сьогодні ми відчуваємо, але це наслідки. Не можна дуже швидко переробити вчителя, який працював в радянській школі, батьків, які виховувалися, навчалися. Ми можемо сказати, що цей процес неспинний. Ми можемо заспокоїти всіх слухачів, що предмети духовно-морального спрямування, які підтримані Міністерством освіти, будуть викладатися. зміни в варіативну складову нам це дозволять зробити, збільшення годин на викладання цих факультативів і різних форм і видів занять. Ми можемо сказати, що у нас є отакий прекрасний журнал «Слово вчителю». Я би дуже хотіла, щоб слухачі звернули на нього увагу, бо цей журнал багато років працює на вчителя і дає можливості готові матеріали використовувати як для себе кожному, хто читає, так і для викладання цих предметів духовно-морального спрямування. І цей чудовий журнал «Християнський духовно-просвітницький часопис», він є в електронному доступному вигляді. І бачите, остання сторінка номера «Через духовну реформацію до відродження країни», він включився повністю в висвітлення цих процесів і буде всі чотири номери присвячені в 17-му році цим актуальним питанням.
Бо заповідь Божа – світильник, а наука – то світло.
Шановні слухачі і глядачі, ми сьогодні говоримо про те, як реформація вплинула на освіту в історичному аспекті і в контексті сьогодення. І в нашій студії гості – професор кафедри педагогіки управління та адміністрування Університету менеджменту освіти Національної академії педнаук України, доктор педагогічних наук, доцент Ірина Леонідівна Сіданіч і співробітник Університету менеджменту освіти Андрій Миколайович Гринишин. Якщо говорити про те, що масово з'явилася школа в часи реформації, також, мабуть, виникла потреба дедалі вчити цих учнів.
Ви маєте на увазі сьогодні чи тоді?
Ні, ми говоримо зараз про історичний аспект. І от про те, де цей зв'язок між школою, університетом, як він виник, як він тоді втілювався за часів реформації?
А тоді не було принципової різниці. Річ у тім, що це ми зараз маємо фахову школу, і ми зараз маємо вищий навчальний заклад, де годується конкретний спеціаліст. А в часи середньовіччя, і особливо в часи реформації, цей процес виглядав трошки інакше. Середньовічна, те, що ми зараз називаємо середньою школою, називалася школа вільних мистецтв. І там викладалося 7 вільних мистецтв, і вони були як середня освіта. І потім, коли університет середньовічний зайняв своє місце, то він практично витіснив середню школу, тому що був артистичний факультет, де люди проходили оцю підготовку. І далі вони просто вчилися на одному з факультетів. Або це був філософський факультет, або це був теологічний, ну, або це був юридичний, або медичний. Причому розвиток філософських факультетів набули свого поширення саме внаслідок реформації, тому що реформація принесла оцю ідею, що немає поганих наук, що всі науки добрі. І з розвитком науки як такої, особливо природничих наук, філософія набула такого більш наукового виміру. І це ми зараз кажемо, наука, а, скажімо так, до кінця 18 століття вони все одно називалися філософією. І філософський факультет представляв себе такий собі поділ на фізико-математичне відділення, історико-філологічне відділення, хімічне відділення здебільшого робили при медичному факультеті. І насправді оцей момент розвитку, момент переходу до фаховості, він стається в 19 столітті. А до цього часу, в домодерному суспільстві, як ми його називаємо за одною з класифікацій, вища освіта – це був спосіб формування особистості. От якщо реформація зробила початкову освіту загальнодоступною, то вищу вона дійсно робила вже елітарною для тих людей, які хотіли займатися реально наукою. От для тих, хто хотіли займатися наукою, для тих відкривався доступ в університет. А для тих, кому це було не треба, вони отримували початкову освіту і далі, ну, якщо вони були ремісниками, відповідно, вони йшли в учні ремісників, тим більше, що стан розкрився і з'являлися мануфактури, відповідно, вже не стільки треба було там ідеально виробляти той виріб, скільки треба було вміти робити це масово. Тому оця фахова освіта, вона починає виникати вже при самих мануфактурах. І тому людина з початковою освітою легко йшла, наприклад, на мануфактуру, або легко йшла в лавку, легко йшла туди, де вона буде працювати.
Ремісло.
І вона там на місці навчалася тому фаху, який їй був необхідний, прикладному, на практиці. І це була та відмінність, яка до середини 16 століття, до оцієї ідеї масовості освіти, вона була недоступна, тому що ремісники працювали на замовлення, і вони робили, в них був головний акцент, це була якість. Виріб міг бути один, але він мав бути дуже якісним. Мануфактурне виробництво передбачало, можливо, не таку високу якість, але масовість виробництва. І тому, відповідно, ось ті предмети, які дозволяли забезпечити цю масовість виробництва, наприклад, арифметика набула дуже великої ваги, тому що треба було порахувати, треба було визначити. З'явилися, наприклад, поняття розмір, якщо ми говоримо про взуття, тому що, ну, якщо ми замовляємо, то нашу ногу можуть поміряти. Але якщо ми робимо для крамниці, то, відповідно, ми робимо вже повинні робити якийсь відповідний розмір.
Інклюзив. Да, і от продовжуючи думку і перебиваючи Андрія, бо час мало, хотілося б підкреслити, як сьогодні вища освіта в Україні цінується. Ну, мабуть, в жодному країні світу так батьки не піклуються про вищу освіту своїх дітей, як в Україні. Це вже для нас стало нормою. Ми кажемо, у нас багато інтелігенції, а хто ж буде прибирати дороги, хто буде будувати, хто буде ремонтувати. Але ну, так наші батьки орієнтовані, саме українські батьки. Ви подивіться, зараз освіта вища стає все більше дорожчою. Зараз якісна освіта стає платною. Зараз приватна освіта має відкриті двері. І для християнських шкіл особливо, і для всіх шкіл духовно-морального спрямування – будь ласка, закон розроблено і в дії. Але що ми говоримо при тому всьому? Наші батьки цінують вищу освіту найбільше своїх дітей. Так було і так буде. І
я однак, через те, що вона стала масовою, вона втрачає якість. Або розмежовується, да, що є вищі навчальні заклади, які користуються популярністю, саме куди прагнуть батьки віддати своїх дітей, а є заклади вже, які, ну, те, що залишилось.
Ми завжди говоримо в цьому плані, що це вища освіта нехай буде базовою для культури, для того безпечного віку студентства, коли йдуть після школи і попадають в кризисні стани і ситуації, то нехай вони будуть під контролем педагогів, викладачів, а вже наступне життя покаже, наша молодь сьогодні дуже грамотна, яку вони оберуть дорогу, яку вони ще собі другу кваліфікацію і спеціальність визначать. Для того у нас сьогодні дуже багато змін міністерство зробило, щоб це виправити. Але мені б дуже хотілося б згадати нашого українського історика Михайла Грушевського, який, будучи головою Центральної ради Української Народної Республіки в 1917-18 роках, у своїй праці «Реформація та її відомін на Україні» зробив такий висновок. Український корабель плив повними вітрилами під вітром реформації і спустив вітрила, коли цей вітер опав. І не стало ні цих сміливих союзників, ні їх бадьорих прикладів. Отже, ми говоримо про те, що скільки для реформації було в нашій країні
можливостей.
І можливостей, і труднощів. І як сьогодні, який це благодатний час наступив, як ми маємо ним скористатися? Подивіться, вся еліта, всі в Кабінеті міністрів, депутати, президент, міністри, всі розуміють важливість цього напряму. Історично так склалося, що ми багаторелігійна держава, і це складно, але ми християнська держава історично, і маємо на це повне право, маємо величезну відповідальність за це право. І я би хотіла, щоб Андрій нагадав нам ті можливі поради, зробіть, які би справи можна було би в цьому році організувати на місцях кожному.
Так, як скористатися цією можливістю, тим, що у нас на державному рівні відзначається 500-річчя реформації, як ми можемо вплинути, ну, хоча б на реформи в освіті?
Ну, саме найперше, це у нас зараз йде війна за зміст освіти. Тому що не така велика проблема з методикою, як та проблема, що викладають нашим дітям.
Змістовий компонент.
І насправді, якщо ми, ну, тобто, зараз у батьків є дуже великий вплив на ці речі. Зараз батьки можуть просто навіть впливати на тому рівні, що вибирати. Такі предмети читати нашим дітям, такі предмети не читати. Читати за такими підручниками, чи читати за іншими підручниками. Зараз у батьків є можливість впливати на багато інших речей. Але для цього треба, щоб батьки, по-перше, були активні, а по-друге, для того, щоб між ними була комунікація, щоб була комунікація між школою і батьками. І щоб ця комунікація була позитивна. Що ми можемо зробити, ну, от, в освіті? Ми можемо прийти і запропонувати певний набір виховних заходів, наприклад.
Присвячених саме реформації 500.
Так, саме от реформації, саме відзначенню реформації. Наприклад, ми можемо знов-таки взяти і ініціювати той самий театральний захід, присвячений 95 тезам початку реформації. 31 жовтня. Ми можемо показати, наскільки це вплинуло на європейське суспільство і наскільки це може вплинути на наше суспільство. Ми можемо зробити це свято і на рівні системи освіти, і, можливо, навіть на рівні там громадськості, можемо зробити його як державне. Ми можемо щороку проводити відповідні заходи. Точно так само ми можемо ініціювати День освіти. І, наприклад, почати з того, щоб відзначити там, як, і це в той самий спосіб, щоб показати, що от була класна урочна система, хто її розробив, показати, якою, ну, на тому самому централізованому рівні, яка була освіта до, як вчилися до, яку ідею привнесла реформація, як виглядало навчання вже внаслідок
цього. Так, показати цінність саме реформації і для учнів, і для вчителів, і для батьків.
І при цьому підкреслити, що школа готова це зробити, бо Міністерство освіти підписує методичні рекомендації, а ми вказуємо свої телефони.
Здобудеш освіту – побачиш більше світу. Народне прислів'я. Ви слухаєте програму «Про освіту».
Всі, хто нас слухає і хто нас бачить, будь ласка, долучайтеся до нашої розмови. Наші телефони – код Києва 044-280-0305, наш мобільний 067-123-7575. Ми будемо чекати на ваші запитання в скайпі, у вайбері. І нагадую, що сьогодні ми говоримо про те, як реформація вплинула на освіту і в історичному аспекті, і в контексті сьогодення. Які можете ще сказати основні моменти досягнення реформації для прийдешніх поколінь?
Ну, якщо говорити, тут треба просто взяти трошки історичного контексту і побачити ще контрреформацію. Тому що коли ті країни, які не прийняли реформаційну ідею, побачили результати, то вони також почали розвивати освіту. І з'явилось таке, наприклад, поняття, як католицький колегіум, який став саме основою середніх навчальних закладів.
Тобто це дало такий стимул для розвитку і католицьких шкіл, так?
Так.
Безумовно. Але оці сім головних цінностей, які складно собі уявити, щоб їх не було, цінність особистості і права людини, грамотність і освіта, економічне процвітання, розвиток науки та технології, верховенство права, громадянське суспільство, демократія і парламентаризм і стали результатом цієї дивовижної події, дивовижного руху. І продовжує сьогодні цей рух за повернення християнства до біблійної істини. В Біблії все написано. В Біблії все, вся мудрість зібрана. Дайте можливість цій книзі, яка не може отримати гриф міністерства, вона вище всіх грифів. Дайте можливість цій книзі потрапити в школу. Щоб ця книга не просто стояла на полиці в родині, а щоб батьки читали разом з дітьми. Щоб могли святкувати День Біблії. Щоб могли пишатися тим, що Іван Огієнко переклав Біблію рідною нашою мовою, і ми можемо читати її як літературний найкращий твір світу. Та все, що завгодно. Аби тільки ми це не зупинили в своєму серці, а продовжували на все наше вічне життя.
Якщо вибудувати такий ланцюжок, от відбулася спочатку реформація церкви, так? Тоді освіта, тоді це все вплинуло на економічні процеси. Чи може такий розквіт чекати також на Україну, якщо ми не пройдемо повз цих процесів реформації, цієї можливості, яка нам зараз надається?
Я думаю, що відповідь очевидна. Якщо робити те, що принесло позитивний результат, то ми отримаємо такий самий результат. Але просто тут треба трошки змістити акцент. В 16 столітті церква і суспільство – це були поняття тотожні, ну, точніше, між ними можна було ставити знак рівності. Тому насправді реформація церкви – це була реформація суспільства. Зараз та реформація, про яку ми говоримо, її треба просто привнести в суспільство. Нам не обов'язково, скажімо так, настільки зосереджуватись на якихось релігійних процесах, скільки просто привнести принципи, біблійні принципи у різні сфери. Якщо ми принесемо біблійні принципи в освіту, освіта розцвіте. Якщо ми принесемо біблійні принципи в якісь ділові справи, вони розцвітуть. Якщо ми принесемо то в економічні питання, економіка розцвіте. Можна говорити багато про ці речі, наводити багато прикладів, але один з самих головних принципів – любіть своїх ближніх. В любові ж немає конкуренції, змагання, протиставлення, заздрості і багато-багато-багато інших речей. В любові є навпаки спільність, співпраця, взаємодопомога, взаємопідтримка, взаєморозуміння. Але саме головне, щоб був завжди еталон, визначення, що правильно і що неправильно. І коли цим еталоном є Слово Боже, коли суспільство приймає Слово Боже, записане в Біблії за ось цей еталон, тоді відбуваються незворотні позитивні зміни. І тому, насправді, коли ми говоримо про реформацію, ми повинні говорити про реформацію суспільства. І ми повинні привносити, це наше завдання, привносити в ті сфери, де ми є, привносити ці біблійні принципи на практиці. Не теоретично, не розказувати ой так чи ой сяк. Але саме головне – це робити.
І так, що ми зробили? Написано. У нас є для дошкільників гриф міністерства отримана програма духовно-морального спрямування, бо треба починати з родини і з дошкільного закладу. У нас є варіативність вибору програм вивчення предметів духовно-морального спрямування. Це і християнська етика в українській культурі, це і основи християнської етики, це і біблійна історія та християнська етика. У нас є спеціалізації у вищих навчальних закладах. Наприклад, в університеті менеджменту освіти на Національної академії педагогічних наук, відкрита магістратура, християнська педагогіка у вищій школі. От уже є 100 людей, які отримують диплом викладача університетів і фах викладач християнської педагогіки у вищій школі. Ми всіх запрошуємо бажаючих поступати. У нас самі умови найвідповідніші, бо може будь-яка людина поступати в магістратуру з вищою освітою. Економіст, юрист, лікар, інженер. Не треба педагогічної освіти, ми її вам надамо, але включайтесь в цей процес, інакше ми не подолаємо ні корупцію, ні ті двійні стандарти, як ми кажемо, ні ту брехню, якою зараз ми з усіх сторін наповнюємось. Слава Богу, що є таке радіо, світле радіо, яке несе істину, яке на християнських принципах будує життя цієї програми, і тут працюють такі люди. І запрошують людей, які дійсно щось намагаються зробити. Успіхів радіо.
Дякуємо.
Успіхів всім вам, керівникам, і гарних вам слухачів і виступаючих.
Дуже дякуємо за такі добрі слова, і на них ми будемо вже завершувати нашу програму. Нагадую, що сьогодні ми говорили про те, як реформація вплинула на освіту в історичному аспекті і в контексті сьогодення, і на гостинах у нас були професор кафедри педагогіки управління та адміністрування університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, доцент Ірина Леонідівна Сіданіч і співробітник університету менеджменту освіти Андрій Миколайович Гринишин. Дуже дякую. До побачення.
До побачення.
Якщо ваш план на рік – сійте пшеницю. Якщо ваш план на десятиліття – садіть дерева. Якщо ваш план на усе життя – учіть дітей. Східна мудрість. Ви слухали програму «Наша освіта».